käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all antke endid lepitada Jumalaga ja juttu tulebki siis leppimisest ja lepitusest sellest, et kui Jumal meie sees seda teeb, siis me tahame seda ka edasi anda, sest see tekst, mis meil pealkirjaks on, ongi pärit teise korintuse viiendast peatükist, kus on öeldud, et kui meie oleme aru saanud, et meid on lepitatud, siis meie hakkame teisi inimesi paluma Kristuse asemel, et nemad ka endid annaksid lepitada Jumalaga. Tänases saates on stuudios siin Jaana Rosin, Velda Müller ja mina olen Eha Lobjakas. Seelipuldis on nii nagu ikka Viljar Saar. Ja ma alguseks loeksingi selle teksti natukene pikemalt ette, sest minu mõelest siis tuleb kogu selle teema mõte siin väga ilusti välja. Ehk siis teise korintuse kirjast viiendast peatükist ja salmid 17 kuni 21. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Aga kõik on Jumalast, kes meid on ise enesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile annud lepitusameti. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega, ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Seepärast me oleme nüüd käsk jalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel, antke endid lepitada Jumalaga. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ja nagu me aru saame tõesti, et asi hakkab peale sellest, et see, mis meiega ei ole toimunud, seda meil ei ole ka kellegile teisele öelda ja kogu tunnistamise mõte ongi selles, et me anname edasi seda, mida me ise oleme kogenud. Ja käsikes saade ongi olnud pigem selline saade, kus me räägimegi sellest, mida me oleme avastanud ja kogenud. Me ei ole siin keegi teoloogid, vaid me räägime ikka seda, mida me lihtsalt risti inimestena oleme Jumalat teenides ja tema sõna uurides kogenud. Asi, mis mind puudutas väga läbi selle sama lepituse teema juures, kui ma vaatasin ühte videot sellest, kuidas võrreldi paganate Jumala teenistust kristliku Jumala teenistusega, kui paganate puhul on teema selles, et ohvritega, ka inimohvritega püütakse lepitada vihaseid Jumalaid, siis kristluse puhul on asi risti vastupidine, Jumal andis oma poja ohvriks, selleks, et lepitada vihaseid inimesi.
Kui tulla korraks selle teksti juurde tagasi, mida sa just lugesid siin, 17 salm ütleb, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, et mina mõtlesin lihtsalt seda lugedes selle peale, et mõnikord me ootame nagu seda uut loodud seal, kus seda ei saa olla. Ja me nagu eeldame, et inimesed käituksid teist moodi, aga nad ei ole tegelikult Kristuses. Ja kui inimene ei ole Kristuses, siis ta ei ole uus loodud. Siin ei ole öeldud, et kui inimene on kirikus, siis ta on uus loodu. Siin on öeldud, kui ta on Kristuses. Ehk siis uus loodu saab sündida ainult siis, kui me lubame Kristuse enda ellu. Ja kuna kahte isikut korraga meie sees ei saa elada, siis me peame valima, kes elab. Kas elab Kristus minu sees või elan mina ise? Kui ma lugesin seda viimast salmi, mida sa lugesid praegu viimasena, tähendab 21. salmi, kus on öeldud, et ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, siis see mind niivõrd puudutas. Ma mõtlesin, et Jumal oli valmis tegema absoluutselt kõik, võtma enda peale selle tohutu patu süü. Eile ma kuulasin just ühte loengut, kus pastor ütles nii ilusti, et need kurjategijad, kes ristil rippusid, nende surm võttis aega mitu päeva. Jeesus suri 6 tunniga. See ei olnud nii sama mingi surm, see ei olnud Jumala halastussurm. Jumal ei teinud talle eutanaasiat, vaid see oli see tohutu raskus, mida Jeesus pidi kandma, maailma pattude raskus. Ja kui ma mõtlen selle peale, mida tema pidi kannatama, mida ta võttiski vabatahtlikult enda peale, see on nii, et ta pidi seda tegema. Ta tahtis seda teha meie heaks. Siis mul on nagu nii häbi mõelda, et ma nii palju tahan elada isekat, enesekeskset elu, teha seda, mis mulle meeldib, ja lükata Kristus enda elust nagu välja. Ma kõtan ette, et kui me rohkem mõtleks selle peale, mida reaalselt meie heaks on tehtud ja mida Jumal päevast päeva teeb meie heaks täna, mida me tihti peale isegi ei märka ja arame, et me oleme ise nii tublid ja toredad, siis peaks tegelikult tekkima see tahtmine ja soov elada Kristusele, anda temale oma elu üle. Paulus ütleb ühes kohas, eks ju, kui üks on surnud kõigi ja siis on kõik surnud. Ja kui me võtame niimoodi, et kõik on surnud, siis tegelikult meie elu ei kuulu meile üldse enam. Kristus suri meie eest, et meie saaksime elada ja meil ei ole ütleme moraalset õigust, meil ei ole õigust elada ise endale. Moraalselt on meil kohustus elada Jumala heaks, ehk siis lubada temal läbi meie tegutseda.
Kui Jumal on tavaliselt meile ju kohe andestamas, nii kui me andeks palume, aga meie oleme kahjuks inimesed ja püüame küll käituda, ütleme nagu Jumala sarnaselt, et ka leppida oma kaasligimesega, nagu Jumala meid endaga lepitanud. Aga meil tihti võib juhtuda, et me ei suuda nii koheselt andeks anda, nagu taevaisa seda teeb. Ja mulle sellega seoses meenus ka üks ammune lugu, kus mul oli tekkinud ühe inimesega probleem ja seda tuli siis nüüd lahendama hakata. Tema palus küll andeks, aga mina ei suutnud seda mitte koheselt teha. Läks aeg mööda ja ta uuesti püüdis andeks paluda seda sama asja, aga ma ikka ei suutnud andestada. Aga ühel hetkel, kui oli piisalt aega mööda läinud, keerisid mu peas mõtted, et Jumal andestab ju kohe ja tegelikult peaks nagu meie ka ju koheselt suutma andestada, kui me ju palume ju ka taevase selle pärast, et ta kingeks meile seda andestamise võimet, et me saaks jälle ära leppida ka oma ligimesega, mitte üksnes Jumalaga. Ja siis ma mõtlesin, et miks see nii on, et mingisugune probleem minu sees endas tuleb lahendada ja tuleb paluda nagu seda andestamise võimet, mida meil endal pole, et paluda seda Jumala käest. Ma tahtsin, et kõik oleks aus ja õige, ma ütlesin selle inimesele, kellega probleem oli, et tead, et ma tegelikult ju soovin andestada mõistusega, aga mul ei tule see südamest välja, et äkki sa palvetad mu pärast. Ja siis ta palvetas mu pärast ja siis sai Jumal ka nagu rohkem minuga kõnelda ja ma palvetasin ka. Taeva isa, aita mul andestada ja siis ta ütles, et olen seda juba teinud, aga nüüd täna Jumalat selle eest. Ja siis ma tänasin, et sa oled seda teinud juba ja alles siis ma tundsin, et ma tõesti jah, olengi nagu sellest okkast või millegist nagu lahti saanud ja ma suudan nüüd andestada. Ma palvetasin taevaisa poole, et ta kingiks uuesti võimalus, et ma saaks ka talle seda ütelda, et ma olen talle juba andestanud. Ja siis ta kinkiski uue võimaluse ja juhatas iljusesti kokku ja kõik sai iljusesti tänu taevaisale klaariks.
Ma olen mõelnud, et miks meil on mõnikord raske inimestele andestada või miks me mõnikord inimestest nii halvasti mõtleme, kui me ikkagi oleme parasjagu oma pead ja siis meil ju tundub, et ega mina ju sellised asja ei tee. Ja mulle lihtsalt hästi värske kogemus on see, et nägin ühte inimest, kes ei olnud tükka aega kirikus käinud ja ma teadsin, et tal on tõsiseid probleeme elus. Ma küsin, kuidas sul läheb, ta ütles, et no igasuguseid koledeid asju on olnud. Ja mul see esimene mõte oli, et no muidugi. Ja ma ütlen ausalt, et tänu Jumalale järgmine mõte oli see, et ma olen ise neid asju teinud. Ma olen teinud täpselt neid samu asju, et ma pean vait olema. Ja ausalt, et mul on nii meel, et Jumal tegelikult meile tuletab meelde, et me ei ole paremad. Need inimesed, kellest me mõtleme halvasti või ei mõtle halvasti, aga keda me hukka mõistame, sest et hetkel mina ju nii ei tee. Aga me oleme ise samasugused. Minu arust oli nii lahe näide see Velda näide, et ta ütles, et palu sina minu pärast, et ma saaksin sulle andestada. Kui palju me teeme selliseid asju, kui palju me julgeme üldse näidata välja, et meie sees on selline seis. Ja ma just eile ka kuulasin, üks mees ütles nii ilusti, et Jumal saaks oma tööd teha meie sees ju hetkega, kui tema rahvas, kui meie oleksime valmis temaga koostööd tegema. Praegu on see kevadine aeg ja ma lihtsalt igakord imetlen seda, et absoluutselt ükskõik, kus on natukene mulda maas, ükskõik, mis koht see on täiesti ükskõik, kui ebasobiv, seal juba midagi kasvab. Selle rohelisel liblel või selle lumbrohul või mingil muul taimel, tal ei ole vahet peasjata, tal on natukene toitu, tal on natuke valgust, natuke soojust ja ta kasvab ja teda juvita see, et kas see koht mulle meeldib ja kas see on tore koht ja üleüldse, kes mul siin ümber on. Aga meie inimestena oleme täpselt need, kes teevad siin, et noh, ma oleks muidu hea kristlane küll, aga näe, mul on sellised ja sellised probleemid. Aga sellasemel, et lõpetada see vastupanu Jumalale ja lasta temal oma tööd meie seest teha. Ja just nimelt lasta ennast Jumalaga lepitada.
Mina lihtsalt mõtlen selle teksti peale, et kui on öeldud, et antke ennast lepitada Jumalaga, siis kes tuleb meiega leppima? See, kes ei ole meile mitte midagi paha teinud. See on see, mis mind läbi puudutab, et ta võiks seista kuskil eemal ja öelda, et millal te ükskord tulete meele parandusele, millal te ükskord saate aru, mis te tegelikult teinud olete. Ja tema tuleb meiega leppima.
Ja vaata, see on jälle hea sõnum selles mõttes ka, et nii mõnigi korda öeldakse, et umbes inimene peab otsima Jumalat, meie peame siin midagi tegema, aga tegelikult ta, see sama Kristuse ohver, see sama Jumala lepitus, mille ta on teinud meiega, see räägib sellest, et Jumal on see, kes otsib. Nii nagu Jeesus ju tegelikult rõhutas, et tema on hea karjane, tema läheb otsima eksinud lammas ei tea öödega mütsi, kuhu minna või mida teha. Ja selles mõttes see on hea sõnum igal ühele, kes mõtleb, et aga miks mina ei leia. Jumal otsib igat ühte. Üks pastor ütles nii ilusti, et Jeesuse surm ja see andestus ja lepitus on tegelikult Jumal ainult kogu maailmale, igale inimesele. Aga nii nagu iga kingitusega, me ei saa selle kingitus omanikuks enne, kui me võtame selle lahti. Mina arvates see on nii hea ja kinnitav sõnum, et Jumal otsib. Me ei pea kartma, et ta ei jõua meieni.
Mulle meeles veel üks oma kogemus sellel samal andestamise ja leppimise teemal. Oli üks teine juhus. See teine inimene, kellega tekkis probleem, hakkasime asju klaarima ja oma vaheljusesti jälle selgeks. Ja tuli nii välja, et mina nagu tema arvates pidin tema käest andeks paluma, et nagu ma oleks midagi nagu süüd jalnud. Ja mina nagu ei tunnud Jumal süüd, aga Jumal ütles mulle ka, et palu tema käest andeks. Ja siis, kui ma hakkasin lihtsalt andeks paluma seda, et ma olin tõenäoliselt suhtunud temasse mitte kõige paremini, ja ütlesingi siis otse talle, et ta anna mulle andeks, et ma olen sulle haiget teinud, siis selle peale see inimene, kellega ma soovisin leppida, hakkas nutma. Ja kõigepealt ütles, et ei. Ja kas ta ei anna mulle andeks siis, et kui ma ju andeks palun ja tahan ju leppida. Aga siis, kui ta jõudis ennast koguda, siis ta ütles hoopiski, et mitte sina ei pea minult andeks paluma, vaid mina tahan sinult andeks paluda. Ja siis tuli leppimine. Jumal aitab ka sellises olukorras tänu taevaisale selle eest, et tema on suur lepitaja, tema on suur andestaja ja tema kingib ka meile võimet andestada tõeliselt kogu südamest.
Minu mõelest see lepitus või lepitamine, see tähendab ka seda, et asju räägitakse selgeks. Sest meil võib olla mingisuguseid küsimusi Jumala kohta, millest me aru ei saa. Ja selge on see, et ega meie ju suurt ja püha ja vägevat Jumalat päris mõista ei suuda, aga teinekord on need asjad pisut nagu meie Jumala vahel. Me ei saa aru mingist olukorrast, miks Jumal ei sekkunud ja nii edasi. No, inimestel tekib ja miksisid ja vahest öeldakse, et miks on uskmatuse tunnus, aga mina olen kogenud, et Jumal ei saada meid meie miksidega mitte kuskil ära, kui meie tuleme Jumala ette ja ütleme, et ma ei saa sellest aru, siis meile tegelikult seljetatakse asju. Ja selles mõttes minule seostub see leppimine sellise lähedasema suhtemisega. Mida lähedasemalt me suhtleme, mida sisulisemalt me suhtleme, Jumalaga seda rohkem me saame ju aru, mis tegelikult toimub. Ja see on nii lahe, et kui sa hakkad piiblist mõnda asja uurima, kuidas Jumal hakkab juhatama ja teeb selle pildi laiemaks. Ja ma just vaatasin seda sama lepitamise sõna erinevates keeltes ja see kreeka keelne variant lepitamisest või leppimisest just selle sama teksti juures antke ennast lepitada Jumalaga tähendab peale selle, et see on leppimine, tasumine, ka heaks tegemist ja vastastiku muutumist. Ja siis ma mõtlesin esialgu, et Jumala suhtes see vastastiku muutumise variant ei klapi, et tema ju ei muutu. Tema ongi lihtsalt nii hea, et sealt ei ole kuskile muutuda. Aga kui ma siis edasi juurdlesin, siis ma sain aru, et ta muutub küll. Ta muutub meie silmis. Ja mida rohkem me temaga suhtleme, mida rohkem me teeme temaga kogemusi, mida rohkem me laseme ta oma ellu sisuliselt me elust osa võtma, seda rohkem muutub meie arusaamine temast ja ta muutub meie jaoks teissuguseks. Ja reeglina suuremaks ja reeglina armastusväärsemaks ja reeglina kallimaks. Kui sa, Jaana, ütlesid seal alguses, et see tekst ei saa meid jätta puudutamata, põhimõtteliselt Piibel ju räägib olukorrast, kus inimesed küll sõnades tunnistavad Jumalat, aga nende süda on temast kaugel. Ta ütleb, et te teenite mind ilma aegu õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised, aga see point seal on see, et süda on eemal. Ja mina olen viimasel ajal väga just mõtlenud selles suhtes, et me räägime mõistlikusest ja kainusest usus, aga selle asja teine pool on see, et kas see ongi ainult mingi mõistuslik suhe, kas see ongi ainult mingite faktide teadmine või see on tõesti üks suhe, kuhu süda, meel, hing kõik on kaasa haaratud. Ja Jumalaga leppimine ja temaga asjade läbi arutamine minu mõelest toobki selle, et sa südamest elad kaasa sellele ja sul on tõeliselt südamlik suhe oma loojaga.
Mina just mõtlen seda, et kui sa nendest miksidest rääkisid, et mida rohkem sul on Jumalaga kogemusi, seda rohkem, sa ei küsi enam, miks sa usaldad, sa õpid rohkem teda usaldama ja kuigi see sinu sees see miks on olemas, siis sa saad tegelikult sellele vastused, aga mina olen küll kogenud seda, et ma olen saanud palve vastuseks ei ja ma olen aksepteerinud seda, et see on Jumala tahe, ma olen öelnud, et ma ei tea miks sa. Ma ei oska öelda, aga ma ei hakka raiuma. Mõna aja möödudes tuleb see arusaamine ka, et miks oli ei. See on see, mis mul on hästi meeldib, et mida rohkem me lubame tõesti Jumalal saada suureks ja näidata, milline ta tõeliselt on. Seda rohkem me õpime teda usaldama ja kui sa räägid siin südamest ja tunnetest, siis ma arvan, et me oleme vist nendes minuga tehtud saadetes hästi palju sellest rääkinud, aga kui suhet Jumalaga võrreldakse eks ju abieluga, siis me teame, et on olemas mõistuse abielud, on olemas ka südame abielud, aga ma arvan, et ideaalne abielu ja selline püsiv abielu on see, kus inimesed nii mõistuse kui südamega kuuluvad teine teisele, ehk siis, et nad mõistavad üksteist ja aksepteerivad üksteist inimestena sellisena, nagu nad on ja nad hoolivad südamest. Ja selles mõttes mul ongi kahju, kui nii mõnigi kord tehakse usk mingisuguseks ratsionaalseks asjaks või mingis filosoofiaks, mida see ei ole. Kristus ei ole filosoofia, see ei ole mingi elustiil lihtsalt. See on suhe meie loojaga ja kui sul seda suhet ei ole, siis palun, et Jumal avaks sinu südame sellele suhtele, sest see on Jumala töö meie, sest see on jälle see, mida me ei saa ise luua. Aga ma alati mõtlen, et kui inimesel on loodud süda, Jumal on ju loonud meile, mitte ainult mõistused, ta on loonud meile tunded ja järelikult see on ikkagi vaja seda kasutada. See ei ole nii, et tunded on ta loonud ainult selleks, et me oma lähedastega suhtleksime, tunneksime armastust. Tunded on ju loodud ka suhteks temaga. Seal peab olema süda sees, sest temal on ju süda. Tema süda ju valutab ja piibel räägib sellest, et Jumala süda valutab.
Me ei saa seda südant siit lahutada ja mind viimasel ajal ongi just väga puudutanud need kohad, kus sa näed, et inimese süda ilmselgelt ei kuulu Jumalale, kuigi ta mõistusega saab vaimulikust asjadest aru. Aga et see mõistuslik aru saamine peabki praktikaks saama ja mina usun, et vaimulikus elus just nii ongi, et mõistusega sa võid ju endale tuvastada, et need asjad käivad nii, aga kuni need sinu elus ei toimi ja tõesti ei tööta, siis see ei ole saanud tegelikkuseks.
Hästi lihtne ja labane võrduspilt ja ma arvan, me oleme seda ka kasutanud, on ju see, et on ju terve hulk avaliku elu tegelasi, keda me ju teame. Näiteks ma tean meie presidentist mitmesuguseid asju, eks, mida ajakirjandus kirjutab. Ma ei saa ju ometi väita selle põhjal, et mul on temaga suhe. Mul ei ole temagi suhe, sest et ma ju ei tunne teda kui inimest.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis teemal antke ennast lepitada Jumalaga. Ja täna on meil siin vestlusringis Jaana Rosin, Velda Müller ja mina olen ehalobjakas. Ja kuna me oleme siin stuudios täna seda saadet salvestamas nelipühil, eetrisse läheb see küll tunduvalt peal nelipühid, siis ma korraks mõtlesin seda lepituse asja koos nelipühiga või nelipühi kontekstis. See 10 päeva, mis jäi jüngritel Jeesuse taeva mineku ja püha vaimu tuleku vahele, oligi see Jumalaga täieliku ära lepitamise või ära leppimise aeg. Sest põhimõtteliselt Jumal on meid endaga lepitanud juristile ja Kolossa 1.20 ütleb, et ta tegi rahu risti vere läbi ja lepitas täielikult tema läbi, Kristuse läbi, enese poole kõik, nii hästi selle, mis on maa peal, kui ka selle, mis on taevas. Ja kui ma vaatasin seda lepituse sõna kreeka keeles, siis kui selles eelnevas tekstis, mida me käsitlesime, oli katalasso, siis nüüd oli selleks sõnaks apokatalasso ehk täielikult lepitama. Tähendab, Kristuse ohver on täielikult piisav täielikuks lepituseks. Jumalaga see on jumalapoolne täielik, meie omaks võtmine, sõltumata sellest, mis me teeme, aga nüüd pidid inimesed selle omaks võtma selle Jumala lepituse ja minu mõelest vähe kirjutatakse ju sellest ajast, mis oli Püha vaimu tuleku eel, aga nii palju kui on kirjutatud vaimulikus kirjanduses ja pisut ka piiblis, siis nad ju olid koos ja nad tõesti südamest palusid selle pärast, et nende ja Jumala vahel ei oleks midagi, et kõik see oleks ära lepitatud, ka nende oma vahel ei oleks midagi sellist, mis oleks nende südant täitmas. Ja kui vahete vahel me räägime sellest, et miks me ei saa täidetud püha vaimuga, siis mina olen ikka mõtelnud, et kas Jumal kuidagi moodi tahab seda meilt tagasi hoida või ei ole meie sees ruumi. Et me oleme midagi muud täis, kas see mingit leppimatust või nii nagu Velda siin rääkis, eks ju, või andestamatust või midagi muud nii täis, et sinna ei mahu Jumal tegutsema sellisel määral nagu ta tahab ja et kui Jumal igatses neid täita nelipühil, siis ta ei mõtelnud ja mingisuguseid efekte sellega tekitada, vaid ta tahtis nad oma tahtmisega täita ja tema tahe oli see, et nad läheksid ja ütleksid antke ennast lepitada Jumalaga. Risti kuulutus, mille kaudu või mille läbi Jumal lepib inimkonnaga ära, see oli see, mida nelipühil tegelikult Jumal igatses teha. Et vahete vahel jääb see keskpunkt äkki sinna mingite nähtuste või imede või valdkonda, aga kogu selle asja mõte oli evangeeliumi kuulutada, oli rääkida ristist ja kui apostlidest räägitakse, et nad keerasid maailma pahupidi või jalad üles, siis rist oli see, mis pööras need asjad üles teistpidi ja rist on see, mis pöörab ka meie elus asjad ümber, täiesti pea peale. Kõik see, mis oli ennem kallis, äkki sulle ei ole enam kallis ja vastupidi, et see täiesti Jumalaga ära leppinud jünger see moment, täiesti Jumalas olev jünger sai nüüd selle leppimise tulemusena soovi kuuluda täiesti talle ja olla täiesti tema plaanis ja tänapäeval on ju täpselt samamoodi. Kui meie saame aru, mida Jumal teeb meile, mida ta on teinud ja mida ta praegu teeb, siis sa tahad kohe jooksuga minna ja rääkida seda edasi. Ei ole mõeldav, et sa oled vait ja nüüd elad lihtsalt oma elu edasi ja sa ei taha mitte kellegi öelda mitte midagi.
Ma eile kuulasin lihtsalt 2 loengut internetist ja siis seal üks pastor ütles just nii lahedalt, täpselt nagu sa ütled, et jüngrid ju, kas see Paulus, ta kuni elu lõpuni kuulutas. Ta oleks võinud ju mingil hetkel öelda nii, ma olen juba nii palju teinud, ma tahan nüüd endale väikest villat Vahemere äärde, eks ju, ma tahan nüüd puhata, ma olen välja teinitud puhkusele minna. Mitte ükski neist, ja küll neid seal tapeti, aga põhimõtteliselt keegi neist, Johannes ka mitte ju, ei jäänud ju pensionile, kuigi nad olid selle välja teeninud. Nad ei saanud jääda, sest tõesti Kristuse armastus sundis neid või ajas taga nii, pani neid niimoodi liikuma, et nad ei olnud suutelised istuma kodus ja lihtsalt jalad seina peal puhkama ja mõtlema, et küll ma olen ikka palju head ära teinud.
Ja seoses selle eha jutuga mul meenus veel üks seik oma elust. See oli siis, kui ma alguses Jumale juurde tulin, õigine kui Jumal mind üles leidis. Õppimine on teine kord ka Jumalaga päris keeruline ja päris raske protsess, kui nii saab muidugi öelda. Mul oli südame peal rõhumine ja sain aru, et midagi vaevab mind, et mingi pat peab see olema, aga ma ei tea, mis see on ja ei oska ja ei julge kuidagi Jumalaga selles kõnelda, et saaks lepitatud temaga. Aga mind aitasid selles kaks koguduse liiget, kes vestlesid minuga, palvetasid mu eest. Nad üritasid mind aidata ja mulle tundus, et mul on vahesein minu ja Jumala vahel ja ma ei saa mitte midagi teha. Ma ei suuda isegi mitte ennast liigutada, et minna nendega koos palvele. Ma olen nagu kuulasin nende juttu. Aga siiski nad julgustasid edasi ja siis ma ka ju ise palvetasin ja siis järsku ma kuulsin ma südames, et see on sinu viimane võimalus. Läks nagu kergemaks südame pead nii palju, et ma suutsin ennast liigutada ja minna koos nendega palvetama, et Jumalale siis patt üle anda, mis oli mulle selgeks saanud sellel hetkel. Ja läksin siis põlvili palvele ja mõtlesin, et ma tegelikult ei oska palvetada. Siis üks siis ütles mulle, et ma ütlen ette sulle sõnu, et sina korda siis lihtsalt minu järgi. Ja niimoodi oligi, et tema ütles ees ja mina ütlesin järgi ja sain oma patu andeks paluda ja üles tunnistada, mida ma ei olnud julgenud ise endalgi mitte tunnistada rääkimata inimesele või Jumalale. Siis ma arvasin, et mida Jumal siis minust arvab, kui ma talle nüüd ütlen, et vaat, ma olen selline. Ja tegin vaat nii sellist jubedat asja. Mul oli selline imelik mõte südames ja see takistas seda probleemi Jumalaga lahendamast. Ka vestuse käigus sai mul see selgeks, et Jumal teab niigi, missugune ma olen ja mida ma teinud olen. Ma ei pea mitte sellepärast üles tunnistama, et Jumal saaks siis teada, mis ma teinud olen, vaid see minu enda pärast, et mina saaksin rahu südamesse ja saaks lepituse Jumalaga. Ja siis ma kordasingi järgi neid sõnu ja siis tõesti läks südame pealt kergemaks ja kergemaks ja siis ütleb üks valekaaslane mulle, et ja nüüd täna Jumalat, et sa oled saanud lepituse, et sa oled saanud andestuse selles osas, mis sa oled palunud andeks. Ja siis ma hakkasin spetsiaalselt nagu tänu palvet ütlema ja tõesti halleluuja ütlema ja täna ma issandat kogu südamest ja siis me kõik tundsime selle tänu palve ajal, et füüsiliselt keegi reisab meie selja taga ja teeb meile pai. See täiesti füüsiline ja me kõik kolmekesi tundsime seda. Ja tõeline rahu ja rõõm tuli südamesse tänu taevasele selle eest, et tema suutis selle lahendada.
Tõesti, kui Jumal teab kõike, siis tema probleem on see, et ta saaks meile sellest teada anda. Ja mitte sellepärast, et meid hukka mõista, et mitte kuidagi moodi meid maha tõmmata, vaid vastupidi meid üles tõmmata, et see pat, mis meid on takistanud temaga käimast ja mis nagu pilv seisab meie ja tema vahel, et see oleks kadunud sealt vahelt. Nii et Jumala plaan, kui ta meid patu tundmise toob ja see patu tundmise tulemise protsess on vahete vahel võibolla valus, on ikkagi see, et see suur klomp saaks sealt ära ja me võiksime seista tõesti temaga silmas silma, kui rääkida korraks sellest ingliskeelsest sõnast, mida kasutatakse lepituse kohta, atonement. Ja me oleme palju lugenud kirjandusest seda varianti, kus see sõna loetakse kolmeks sõnaks, at one ment. Siis tuleb sellele lepituse asjale just see tähendus juurde, et Jumal tahabki iga inimesega seda väga isiklikku suhet, seda väga lähedas suhet, seda
vaimu. Saamist.
Jah, et täiesti niukest kokku sulandumist, et see on tema plaan ja kui me võtame seda lepitust selle koha pealt ja mõtleme, et kui miski asi minu elus on nüüd selle vahel, siis Jumalast südame soov on, et see sealt vahelt ära saaks. Mitte kuidagi moodi meie alandamiseks või põrmustamiseks. Me ise langeme põrmu, kui me tegelikult saame aru, kes oleme meie ja kes on Jumal ja et tema tahab meiega suhelda ja tahab meiega üheks saada ja täiesti koos olla, et see on tegelikult vapustav, mida Jumal meile pakub ja seal juures on nii kurb, et me teinekord tühjad asjade pärast lükkame selle kõrvale ja oleme tühjust täis selle asemele, et olla Jumalaga koos ja temaga täidetud, nii nagu tema on ütelnud, et tema meis ja meie temas, et me täiesti üheks saaksime.
Kui sa siin rääksid sellest nelipühi päevast, kui püha vaimuga apostlid tõesti täideti ja jüngrid kõik sellega, siis need ei olnud ainult apostlideks, siis noh, mõtlesin just selle peale, et kunagi on kaunud ühes seltskonnas jutuks, et noh, et miks siis praegu ei ole ja nii ja noh. Vaata need mehed, eks ju, võib-olla ka naised, nad kulutasid aega selleks, et saada Jumalaga lepitatud ja kui püha vaim tuli, siis nende ainus eesmärk oli evangeeliumi kuulutada. Ausalt öelda, seal seltskonnas, kus me rääkisime, mul tekis küsimus, et mille jaoks teile seda pühavaimu vaja on? Mille jaoks? Kui me oleme nii enese kesksed ja nii ennast täis ja elame ainult oma tänast päeva silmas pidades või oma seda maist tuleviku silmas pidades, siis minu küsimus on see, et mis sa selle püha vaimuga teed? Mille jaoks sul seda vaja on? Algristi kogudus sai püha vaimu selleks, et nad tahtsid kuulutada head sõnumit kogu maailmas. Kui meil seda soovi ei ole, kui meil on soov siin täna selles maailmas lihtsalt mõnusalt ära elada, siis meil ei ole selleks püha vaimu vaja ja Jumal ei anna oma vaimu selleks, et me oma enese keskseid huvisid või soove rahuldaksime. Enamus nendest inimestest on meile tundmatud, kes kuulutasid ja levitasid evangeeliumi. Me ei tea nende nimesid ja see ei olnudki nende eesmärk, nad tahtsid, et see hea sõnum leviks, et inimesed saaksid päästatud. Miks me neid asju tahame? Ja kui keegi arvab, et Jumala vaimu antakse meile lihtsalt selleks, et ise siin selles marineerida kuidagi, siis see ei ole tõsi. Piibel sellest ei räägi ja see ei toeta sellist seisukohta.
Paneme siia vahele jälle muusikat ja jällegi siis Johann Sebastian Bachi muusika kõlab. Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis räägime lepitusest ja saade siis pealkirjaga Antke endid lepitada Jumalaga. Ja kui me põhiliselt oleme olnud seal Uue Testamendi pool asju avastamas, siis läheks korra sinna Vana Testamenti ka, sest et seal on lepitusel hästi oluline osa. Ja kui me mõtleme, et Jumal andis korralduse Moosesele, et ta ehitaks koguduse telgi, siis see pidi olema tegelikult lunastusplaani makett ja see pidi inimeste jaoks tegema elavaks selle, mis Kristus teeb. Ja siis me näeme, et seal on kõige pühamas paigas näiteks seaduslaeka peal on lepituskaas, mida nimetatakse ka siis halastuse trooniks või halastuse istmeks, mercy seat. Sellel on siis ka see tähendus, et ta katab kõik selle, mida inimene on teinud Jumala käsust üleastudes, aga et see katmine läheb Jumalale maksma ei vähem ega rohkem kui tema poja surma. Ja selle tõttu on Rooma raamatu 3. peatükis ja 25. salmis öeldud Kristuse kohta, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks ja siin on see sama sõna mercy seat, see halastuse iste või halastuse troon, usu kaudu tema veres, oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast. Nii et siin on konkreetselt Paulust kasutanud sama sõna, mida Vana Testamendi pühamuteenistuses kasutatakse ja see räägib jällegi sellest, et lepitus on võimalik ainult selle tõttu, et Jumal on oma süütu poja meie pattude eest saatnud surma. Ja kui me selle kandi pealt veel seda Vana Testamendi osa natukene vaatame, siis seal oli ju selline olukord, kus inimene patustades pidi tooma looma, selle looma tapma oma patu tunnistades ja ta ei saanud lepitust enne, kui preester oli lepitust teinud. See on nii huvitav, sest et me tihti peale ütleme, et kui ta selle looma ära tappis, siis oligi tema patu offer toodud. Aga väga paljudes kohtades 3. Moosese raamatus, kus kohas räägitakse ohvritest, on öeldud umbes sarnased sõnad, et kui preester on nõnda tema eest lepitust teinud, siis antakse temale andeks. Ja see nõnda viitas sellele, et preester, kes oli võrd kuju Kristusest, esitas loomaverd, mis oli sümbol Kristuse verest. Tema kui ülem preester, kes meie eest palub, esitab oma verd alati selleks, et meie patt oleks lepitatud Jumala ees. Ja peale nende igapäevaste pattude lepitamiste, mis siis toimusid pidevalt ja mis toimub ka praegu pidevalt, sellepärast, et Heebrea kiri kirjutab, et Kristus elab aina selleks, et kosta meie eest. Tema elu seisebki meie eest, Jumala ees kostmises, oma vere esitamises. See peaks meid panema tõsiselt mõtlema selle peale, millest meie elu kooseb. Siis ometigi peale kõigi nende igapäevaste teenistuste oli üks kord aastas see koht, kus kohas ülem preester läks sinna lepituskaane ette kõige pühamasse paika ja seda päeva nimetavad juudid Yom Kippuriks ja ma usun, et väga palju on sellest juttunud ka siin pereraadiosaadetes, mis räägivad siis Iisraelist ja nende eluolust. Aga see oli nüüd üks eriline lepitamise päev ja isegi see sõna, mida kasutatakse selle lepituspäeva lepituse kohta on teissugune. Ja sealt tuleb välja nüüd veel üks tähendus, mis tegelikult on selle lepitamise sõnal nii kreeka kui heebrea keeles. See tähendab ka heaks tegemist, ära puhastamist. See ei ole lihtsalt see, et Jumal annab meile patu andeks, kui me tuleme tema ette patu kahetsema, vaid et Jumal igatseb patu meist puhastada, patu meist ära kustutada. Ja sellepärast oli öeldud tollel ajal ka ära lepitus päeva kohta, et kõik, kes ei alandanud oma südant ja kõik, kes ei tunnistanud oma patte seal üles, et need hävitati oma rahva hulgast. See oli päris tõsine teenistus ja sundis inimesed tõsisele järele mõtlemisele sellest, et kui ma olen tulnud Jumala ette ja tunnistanud oma patte, kas see patt jätkub minu elus? Või on sellele mingi lahendus ja loomulikult Jumala armu ja väe kaudu mitte mingisuguse minu ponnistuse või pingutuse tulemusena?
No, kindlasti peame lihtsalt mõtlema selle peale, et kui öeldakse, et Jumal annab meile andeks ja Jumal riietab meid õiguse riietega. Proovime mõelda siis ja kasutada nüüd küll oma mõistus selleks, et kas Jumal katab meie patu lihtsalt kinni ja ütleb, et seda ei ole, kuigi see on olemas. Kuidas see nagu reaalselt on, et kas tõesti Jumala valetab? Sest see oleks ju valetamine, kui Jumal paneks meile õiguse riided selga mustade riiete peale. Sisuliselt, et mustad riided jäävad alla. Nii et tegelikult Jumal ei saa öelda, et seda pattu ei ole, kui see patta meie sees ikka endiselt olemas. Selle suure lepituspäeva mõte oligi ju see, et nad ütlesid täiesti lahti. Täiesti lahti enda sees olevatest asjadest. Me ei väida siin seda, et need inimesed kohe järgmine päev ei teinud pattu, nad võisid teha, aga sellel hetkel nad olid Jumala ees puhtad tõesti, lastes lahti kõigest, mis nad said ja mitte oma enese tahte jõust, nagu sa ütlesidki, Jumala väes, sest et Jumal ütleb, et teie ei saa, aga mina saan. Ja jällegi üks mu lemmik kirjakoht, aga kui me meenutame seda nägemust, kui ülempreester Joosuat riietati, siis Jumal ütles kõigepealt, tal võeti mustad riided seljast ja mitte Joosua ise ei võtnud neid ära, vaid öeldi, et võtke tal need riided seljast ja riietage teda, eks ju puhaste riietega, et see on ju sümbol sellest, mis toimub meiega. Jumal toob meid patu tundmisele selleks, et meie patte ära võtta, mitte selleks, et me selles jätkaksime. Ja ma ei räägi sellest, et meil on asju, millega me võitleme loomulikult. Aga see ei tähenda, et Jumal ütleb selle patu kohta, et seda ei ole. Ma ei taha kelleltki julgust ära võtta, aga ma tahaks meid panna mõtlema sellele, et pat on tegelikult tõsine asi. Jeesus Kristus on surnud selle pärast. Ärme tee seda niisuguseks tühiseks asjaks, et kama kaks, kuidas me elame. Et küll Jumal meid kuidagi ära päästab, et patud olid need, mis viisid Kristuse ristile. Ja kui te mõtlete nende inimeste peale, kes olid seal kõik juba õiged ja karjusid lööda risti, siis patt on nii tõsine asi, et me ei tea, kui palju nendest inimestest sai üldse päästetud, kes seal risti all karjusid. Sest nad olid Jumalast nii kaugel ära läinud. Ärme suhtu nendesse asjadesse nagu kerglaselt. Usaldame Jumalat, et ta võtab ära, aga ärme ütle, et ta katab kinni patu ja ütleb selle kohta, et seda ei ole. Ta ei saa seda teha.
Jah, sest see lepituspäeva puudutav teksin Rooma kirjas ütleb ka oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast, et kui sa oled neid asju teinud ja nüüd tuled Jumala ette tunnistama ja meelt parandama ja kui sa mõtled, mis see sinu patt maksma läks Jumalale ja kuidas sind armastatakse, siis sa ju ei taha jätkata samamoodi. Ja mina sellega seoses just, ma ei tea, mingi päev jälle mõtlesin ja juurdasin nende jumalasõna asjade üle ja mul äkki tekis selline seos, et kui Jeesus siin maa peal käis ja väga paljud inimesed said terveks, siis see ei olnud ju selline tervendamine, kus inimene ei olnud asjasse nagu seotud, sest Jeesus väga sageli küsis, kas sa usud? Ja isegi nendel juhtudel, kuidas seda ei küsinud. Kui me mõtleme selle inimese peale, kes oli näiteks seal Betsaata tiigi ääres olnud 37 või 8 aastat halvatuna ja nüüd Jeesus ütleb, tõuse püsti ja ta tõuseb, siis mis pidi toimuma? Ta pidi tegelikult võtma vastu selle Jumala teo, usu teo, sest kui Johannese 6.28 küsivad nemad temalt, et mis me peame tegema, et võiksime teha Jumala tegusid. Ja Jeesus vastasin küttes neile, see on Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. See haige pidi kõigepealt võtma oma sisse vastu selle Jumala teo, selle usu. Usu, mis on Jumala tegu. Ja siis ta sai tõusta. Meile tundub, et need asjad käisid kuidagi niimoodi, et inimene ei olnud sinna segatud üldse, aga Jeesus ütleb inimesele tõuse ja nüüd inimene peab tegelikult usus tõusma. See tähendab, et ta pidi vastu võtma selle usu Jumalalt, et ta suudaks tõusta. Jumala usu väes, Jumala väes. Ja täpselt sama asi kehtib vaimulike asjade kohta. Me ei ühenda neid, aga tegelikult on ju täpselt sama asi. Kui Jumal ütleb, et mine ära tee enam seda või mine tee seda, siis iga kord on ju mõte selles, et kui tema annab mingi ülesande või mingisuguse üleskutse või toob meid patu tundmisele, siis tema ütleb, et mul on vägi. Ma saan sulle anda usku, et sa sellest lahti ütleksid. Ma saan sulle anda usku, et sa selles usus astuksid. Et nii nagu see Betsaata tiigi ääres lamanud mees, tal ju füüsiliselt olid kõik lihased kadunud, kui ta oli üle 30 aasta seal maas olnud. Ja see usk tõstab ta püsti. Kas siis see sama usk, mida Jumal annab ja mis on tema tegu ja mida ta tegelikult tahaks iga inimese sees teha, ei pane inimest ka vaimulikult püsti seisma. Kui me selle vastu võtaksime, et mul kuidagi läksid nii paljud asjad selgeks ja läks ka selgeks see, et kui vahete vahel öeldakse, et miks siis tänapäeval neid tervendamisi on võibolla suhteliselt vähem kui näiteks Jeesuse aegadele. Aga kas me võtame selle usu vastu? Kas me võtame selle vastu, mida tema kõigepealt tahab anda? Ja asjad ju Jeesus ei seosta ka füüsilist tervenemist patust tervenemisega, sest et kui need mehed tassisid tema juurde selle halvatu, eks ju, ja lasid sealt veel katusest sinna tema ette, siis Jeesus ütleb talle kõigepealt, sinu patud on sulle andeks antud. Ja kui nad hakkavad seal nurisema, et miks ta neid patte andeks annab, siis ta ütleb, et te teaksite, et mul on meelevald patte andeks anda, siis ma ütlen sellele halvatule tõuse püsti. Et need asjad olid ju täiesti seotud Jeesuse eluse tegevuses ja ega ta täna ei ole muutunud. Ta tahab meile täna täpselt samamoodi öelda, et aga ma teen selle teo. Usk on minu tegu.
Selle jutu peale praegu ma mõtlesin tegelikult, kui vähe usku me oma igapäevases elus nüüd üldse näitame välja või kogeme. Ma ei imesta, et Jeesus ütles, et kui te oleks usku nagu sine pivake, siis te suudaks juba, ma ei tea, mägesid liigutada. Kui palju on neid halbu arjumusi, millega me võitleme ja millest me ei saa jagu ja me ei saa jagu ainult selle pärast, et me ei võta seda väge vastu. Sest ma kõtan ette, et kui see mees seal Petsata tiigi ääres oleks ka öelnud, et kuule mees, ma olen siin 38 aastat lamanud, kuhu ma tõusen, mille peale. Kui ta oleks hakkanud seal argumenteerima nii nagu meie teeme seda nii sageli ja ütleme Jumalale, kuule, see on võimatu, see on minust tugevam, siis noh, see mees oleks sinna jäänudki lamama. Võibolla ongi nii, et me peamegi jõudma sellesse seisu, et me ei suuda mitte midagi teha, mitte jalga ega kätt liigutada selleks, et me alles oleksime nõus vastu võtma seda Jumala väge ja tihti peale see nii on. Aga vaata, nagu Paulusele öeldi ka, et vägi saab nõtrusest täie võimus, aga meie ju tahame ise ka olla sellised tugevad kulturistid, et teeme siin midagi. Kahjuks on ju nii, et kui inimene oma väes hakkab tegema mingeid vaimulike asju, siis see tulemus on ikka väga inimlike vilets, võiks nii öelda.
Teine kord, mille on vaja uskuda, et Jumal suudab teha seda, mida meie ei suuda teha, just nagu Jaana kõneles ja aga kahjuks ei tule see alati niimoodi välja. Ja üks kogemus oli selline, et ühe inimesega tekis arusaamatus tegelikult. Ta ei öelnudki mulle midagi halvasti, mida oleks pidanud pärast klaarima, aga lihtsalt mina ise võtsin seda kuidagi negatiivselt. Minusse jäi see ketrama, ma seda inimesi näinud 2 aastat, terve selle 2 aasta jooksul. Ma palvetasin, et Jumal võtaks selle okkumu südamest ära ja ma oma arust ju arvasin, et kõik on korras ja uskusin, et Jumal ju suudab seda teha. Sest temale pole ju miskäsi võimatu ja tundus, et kõik on täitsa korras ja ka kui seda inimest uuesti nägin ootamatus olukorras ja koheselt tekkis reaktsioon, et ei suuda isegi tale tere ütelda. Vaid nagu tardusin paigale ja mõtlesin ainult neid mõtteid, et saaks tast ometi mööda. Ja valetasin taevase poole hoopiski, et aita, et ma ometi saaks kuidagi ennast liigutada, saaks kuidagi mööda tast, et sest ebameeljas olukorrast välja. Kuigi mõistusega sain aru, et ta ei soovinud ju mitte ülega muud teha, kui võibolla lihtsalt et teretada, aga ma ei olnud selleks võimeline. Ja siis taevas ütleski, et sa pead selle asja ära klaarima. Ma valusin, et aita siis, et ma saaksin valetada ja võtta siis minul okkas siis ära, et ma suudaks seda teha. Ja siis leidsin ühes see koha, kus ma sain seine ääres valetada selle inimese pärast, kellega mul oli probleem, ja enda pärast, et Jumal tee seda, et sina ju suudad seda teha, et mina ei suuda midagi teha, et siis on taita. Ja ime oli see, et ma tõesti tundsin füüsiselt, et nii kui ma olin ära valetanud, kohes, et see okkas kadus ära südamest. Ja oligi koheselt hoopis teine suhtumine ja hoiak ja rõõmus meel. Me ei otseselt üksise käest andeks küll ei palunud, aga me väljendasime üksisele positiivset rõõmsat suhtumist ja sellest täiesti piisas.
Siin see sama asi toimus ju põhimõtteliselt Jaakob Eesaviga, eks ju, kui Jaakob oli Jumala ees ja ütles, ma jätta enne, kui sa mind õnnistad, sisuliselt otsis täielikku lepitust Jumalaga, täiesti Jumalaga üheks saamist ja Jumalale kuulumist, siis samal ajal Jumal puudutas Eesavi südant ja põhimõtteliselt Eesav, kes ju vihaselt tuli Jaakobi vastu, oli valmis leppima, nii et siit jällegi, kuigi selle leppimisel on 2 tasandit, üks on Jumalaga, teine on inimestega, aga kui me ikkagi Jumalaga ennast laseme lepida, siis see teine asi, mis ei ole vähem oluline, see inimestega leppimine teatud olukordes ja lepitatud saamine, Jumal teeb selle ka ära, nii et kui asjad on õiges järjekorras, siis need asjad toimivad.
Mul see tuli meelde, see on hiigla vana kogemus, aga ma olin siis hästi noor kristlane. Ma arvan, ma olin just usu juurde tulnud ja oli ühe maailma inimesega üks asi. Me ei ole nagu riiusega tülis, aga kuidagi suhe oli läinud, et me ei nagu ei suhelnud enam. See on isegi nagu mitte minu pärast, vaid see inimene ise hakkas eemale hoidma, aga ma tahtsin, et mu need suhted oleksid korras, nagu täiesti korras. Mind nagu vaevas see natukene ja ma mõtlesin samas, et kui tema taha tulla, mind näha, et siis on ju nõme, kui mina lähen temaga leppima. Ja ma palusingi selle pärast, mõtlesin, et ma ei oska midagi teha, aga ma tahan, et see saaks lahenduse minu jaoks. Ja kujutage ette, siis see oli jõulude aeg Ja see inimene tuli mulle külla ja ütles, et tead, mul süda on nii valutas, ma lihtsalt pidin tulema. See on jälle selline asi, et me vahest mõtleme, et noh, mina olen küll usklik, aga teine pool ei ole ju. Aga kuna Jumal on iga inimese kõrval, siis iga inimene, kes kuuleb tema häält ja võib käituda selle järgi. Noh, igal inimesel on valik. Ärme sellepärast ka mõtle, et tahet polegi mõtet vaeva näha. Me kunagi ei tea. Jumal saab inimesi puudutada ja inimesed tulevad kuuldele ja asju saab lahendada isegi nii.
Ma hästi ruttu ütlen siia lõppu veel, mis mul tuli meelde selle saate peale mõeldes ja siin kaasa mõeldes, et pereraadis on järjejutun aga kuskil üleval see Ain Kalmuse tulised vankrid ja see on vaimulik ilukirjandus, eks ju, et me ei tea, kas need asjad päris täpselt nii olid, nagu ta seal kirjutab, aga üks koht, mis mind alati puudutab läbi, kui see mulle meelde tuleb, oli siis, kui hästi-hästi vana Johannes, ta ei jaksanud enam liikuda, aga tal oli üks mees südamel, see mees oli Kalistraatos ja see mees oli olnud kunagi Jumala juures ja ta oli usu kaotanud ja ta oli nüüd röövli jõugu pealik ja nad tegid hirmsad kurja tööd ja kõik kartsid neid ja täiesti siukene halastamatu ja kuri mees oli. Ja Johannes palub umbes peaaegu viimase jõuga ennast viia sinna mägedesse, kus see Kalistraatos siis tegutses ja kuidas siis pisar silmil nutab seal ja hüüab Kalistraatos mu poeg. Tule tagasi ja see röövel tuleb sealt mägedest ja see röövel saab uuesti Jumala lapseks. See oli ilukirjandus, aga mind see alati nii tohutult puudutab, et vaata Jumal teeb täpselt sama moodi, et ükskõik mida me oleme teinud ja ükskõik mida me praegu oleme tegemas, isegi me võime füüsiliselt olla kohal kuskil kirikus või kuskil kogukonnas, aga me võime tegelikult oma sees olla väga kaugel, siis Jeesus tuleb. Ta peab leidma jälle mõne inimese. Nii nagu Johannes, eks ju, kes oli pühendanud talle, kes võttis oma viimase füüsilise jõu kokku ja läks hüüdma. Ta tahab meie kaudu ka hüüda. Ta peab meid ennem kätte saama täiesti ja siis ta saab meie kaudu veel kedagi hüüda. Ja laseme Jumala siis ennast kasutada selleks, et keegi kuskil veel mõni röövel, nii öelda röövel, võiks anda oma südame Jumalale kas esmakordselt või siis taas anda ja mõtleme seda kõige selle valguses, et kui äralepituspäev Iisraelis toimus, siis see ülempreester, kes läks lihtsas linases rüüs sinna kõige pühamasse paika, oli sümbol meie ülempreestrist Jeesusest, kes läheb Jumala ette seda viimast lepitustööd tegema, täiesti meid ära lepitama ise endaga ja Jumalaga, siis pärast seda seal lepituspäeva teenistusest ta tuleb kogu ülempreesterliku rüü hiilguses ja aus ja sellises väärikuses ja suursugususes rahva ette. Ja siis pannakse patud asaseli selga. See oli üks sikk, kes on sümbol saatanast, kelle selga siis meie kahetsedud patud pannakse. See on sümbol nüüd Kristuse tagasitulekust aus kogu oma ingli hulkadega ja peahingli ääle ja Jumala pasuna ja kõiges selles aus ja suuruses. Nii et Jumal tahab meid kõiki ise endaga täiesti ära lepitada enne, kui ta tagasi tuleb, sest ta ei taha meid kedagi kaotada, tahab meid kõiki kätte saada. Tahab, et me oleksime täiesti tema omad nii oma sõnades kui oma tegudes ja tõstaksime selle risti kõrgele siia maailma ette veel selle risti, kus Jeesus on ennast annud meie eest suurimaks tunnustäheks sellest, kuidas meid armastatakse. Ärme seda iial lasema silmest kaduda ja niimoodi me jääme alati igatsema seda Jumala kohal olekut meie elus ja me jääme alati igatsema ka seda võimalust kellegi teisele öelda Kalistraatos sõber tule tagasi või kui mõni ei tunne ka Jumalat, et teda Jumala juurde kutsuma. Nii et laseme sellel lepitusel olla meie elus ja laseme sellel kõlada läbi meie elu edasi. See oli saade käsi käes sellel korral. Seekord olid stuudios Jana Rosin, Velda Müller ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel mängima Bachi muusika ja meil on võimalik ka koos olla palves. Kallis taeva isa, me täname sind südamest, et sa oled saatnud Jeesuse meie eest, et just nii suur on sinu armastus meie vastu, et sa ei ole oma ainsat poega tagasi hoidnud, endale hoidnud, vaid sa andsid tema ja sa oled ütelnud, et kuna sa tema oled annud igaveseks, siis ükski, kes sinust usub, ei saa hukka ja me kõik tahame vastu võtta sinult selle sinu usu teo meie südames. Sa oled ütelnud, et see on sinu tegu, et me usume ja me tahame selle vastu võtta oma ellu. praegu, täna ja kõigil järgnevatel päevadel, et sa saaksid meie sees ja meie läbi teha seda, mis on sinu tahtmine. Sinu tahtmine on inimesi päästa ja meie saame seda pääste ja lepitussõnumit edastada. Kui sina meid selleks läkitad ja kui sina meid täidad, aga me teame, et see on sinu soov meid täita ja läkitada, palun õpeta meil loobuma kõigest, mis on meie sinu vahel ja lubama sul meid täiesti puhastada, täiesti headeks teha sinu armus ja väes ja sinu kohal olekus, sinu väe läbi ja kõiges kuuluda sulle. See on meie soov vastuseks sellele, mida sa meie kõiki teist oled teinud ja palume, et sinu tahes sünniks meie eludes. Nüüd ja igal päeval, mis ees on, kuni sinu tulekuni ja me täname, et sa tuleb pea tagasi. Tuled, et vastu võtta kõiki oma kadunud poegi ja tütreid, kes on meile paranduse teinud, kõiki neid röövleid, keda sina oled saanud sealt röövli teelt täna kutsuda ja meiegi oleme parajad röövlid ilma sinuta ja tänu, et sina kõike seda meist teed oma armu ja väe läbi Jeesuse nimel. Aamen.
Käsi käes.